Vážení diváci, milí přátelé, vítám vás jménem České křesťanské akademie na diskuzním fóru dialogu. Pořádáme ho již 6. rokem a je to vždy skvělá příležitost vyslechnout zajímavé referáty a setkat se tváří v tvář s přednášejícími. Letos je samozřejmě všechno jinak. Zvolili jsme variantu, v podstatě jedinou možnou a v dané situaci proveditelnou. Bylo velmi obtížné vypořádat se s neustále měnící epidemickou situací, ale nechtěli jsme dopustit, aby se konference neuskutečnila vůbec. Za laskavé podpory našich partnerů z Konrad Adenauer Stiftung jsme nakonec zvolili online formu. Vyslechnete si dnes 3 příspěvky od 4 expertů, na které budete moci i hned reagovat. Téma reformní impulzy papeže Františka jsme zvolili, protože je předmětem mnoha diskuzí. Věříme, že po společně strávených 3 hodinách si odnesete odpovědi na vaše dotazy a také inspiraci k dalšímu zamyšlení. Takže neváhejte, pište nám svoje dotazy a dobře se bavte. Tímto předávám slovo moderátorovi profesoru Pavlu Hoškovi.
Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás zdravím v toto sobotní dopoledne. Vítejte na 6. fóru dialogu pořádaném Českou křesťanskou akademií. Téma toho dnešního nabitého dopoledne je reformní impulzy papeže Františka. A protože to téma je neobyčejně bohaté, já nebudu plýtvat drahocenným časem a předám slovo papežskému prelátovi, monsignoru Tomáši Halíkovi, který je prezidentem České křesťanské akademie, profesorem na Karlově univerzitě, farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Já jsem moc rád, že zahajuje svým proslovem tu naší dnešní konferenci a jeho přednáška má název Jaká je role hlavy katolické církve v postsekulární době? Pane profesore, máte slovo.
Dámy a pánové, milí přátelé, členové a přátelé České křesťanské akademie, všichni milí posluchači, zdravím vás a povzbuzuji v téhleté neobvyklé době v konferenci konám neobvyklým způsobem. Vidíte, že jdeme s dobou, máme krásné modní doplňky tady, ale protože jsme nejméně 2 metry od sebe, tak já si s dovolením ten štít sundám. Nejsme marťani, jsme křesťani a ukážu vám lidskou tvář. Tak, dáváme se ještě jednou veliký pozdrav, velké povzbuzení do téhleté doby. Ten dnešní den je věnován papeži Františkovi a já se hned přiznávám, že ho považuji za právem největší morální autoritu našeho světa, za opravdu prorockou postavu. A bude-li mu dopřáno, aby dál pokračoval v té tolik důležité reformě církve, tak myslím, že bude jednou z největších postav křesťanských dějin. Samozřejmě, protože je takto profilován, je také předmětem nejrůznějších útoků, zejména zevnitř církve. Je třeba samozřejmě rozlišit takové ty útoky od kritického slova, některá kritická slova na adresu některých motivů papeže Františka uslyšíme samozřejmě i dnes. Nejdříve začnu takovou trošku sondou do dějin papežství, i když tohle by byla role spíše pro historiky, tak jenom velice stručně. Víte, taková ta běžná katolická představa v učebnicích, v katechismech, Ježíš si zvolil Petra jako prvního papeže a pak víceméně kontinuitě prochází ten papežský úřad až do dnešní doby. To je, nechci použít slovo mýtus, ale rozhodně velice zjednodušený obraz. Dokonce k tomu nám mnohé říká i sám Nový zákon. Máme zde ona místa, která ukazují to mimořádné tu mimořádnou roli apoštola Petra jako jakéhosi mluvčího apoštolského kruhu. Nicméně i Nový zákon ukazuje Petra velice realisticky, ukazuje nejrůznějšího selhání a ukazuje také jedno z prvních napětí, konflikt, který byl v té prvotní církvi mezi apoštoly. A zase tady je třeba říci, že tu rozhodující roli té důležité jeruzalemské obce na počátku měl Ježíšův bratr Jakub. Petr byl v Antiochii, ale Jakub, Petr i ostatní ti původní apoštolové se vlastně dostali do konfliktu s Pavlem a Barnabášem. Konflikt se týkal toho, nakolik je pro konvertity z pohanství závazný Mojžíšův zákon. A oni došli k názoru, vlastně do značné míry rozdělili své role s tím, že ti zbývající apoštolové se budou věnovat té misi mezi Židy, Pavel a Barnabáš půjdou mezi pohany. Tady je třeba říci, že vlastně to judeokřesťanství po určité době vyhaslo. A to, čemu dnes říkáme křesťanství, stojí zejména na té misi Pavlově. Ta role, vůdčí role v církvi je vykonávána v různých staletích naprosto různým způsobem, něco úplně jiného je papežství doby pronásledování, papežství doby starověku Římské říše, papežství středověké, papežství 19. století, papežství dneska. Málo která instituce prošla tolika radikálními změnami. A to, co vytváří tu identitu a kontinuitu, to je vlastně otázka, kterou je třeba stále hledat. Je to podle mého názoru stálá snaha odpovědět nebo nějak pochopit ten Ježíšův úkol, který svěřil Petrovi, utvrzuj své bratry. Ale to utvrzování bratří bylo tedy různým způsobem. V době pronásledování těch katakopání, v těch dobách katakomb, nebo které byly samozřejmě přerušeny klidnější částí, i ta role jaksi té vůdčí postavy papeže, římského biskupa, je samozřejmě poznamenána těmito dramatickými okamžiky. Většina těch prvních papežů končí jako mučedníci a i v té dramatické době už se setkáváme se vzdoropapežem. Je zajímavé, že ten vzdoropapež, který nakonec skončil také jako mučedník, je nakonec kanonizován. Svatý Hippolyt. A pak je další etapa, kdy je křesťanství legalizováno a stává se i oficiálním náboženstvím Římské říše, což dává i tomu římskému biskupovi úplně nové postavení. Ovšem tam zdaleka není nějakým suverénem na celou církví. To je doba, kdy je tady celá řada patriarchátů a například velmi významnou roli hraje patriarchát byzantský. A pak dochází, tady děláme takové ty skoky, k tomu velkému schizmatu mezi tím patriarchátem byzantským a patriarchátem římským. A to je doba, kdy ta latinská část církve vlastně v té době dostává ten Řím velice důležitou roli, dominantní roli, včetně role římského papeže, a do značné míry je eliminována nebo zeslabena ta veliká pluralita církve. Do té doby, v tom prvním tisíciletí, tady máme ohromnou pestrost mezi římským, keltským, germánským, slovanským a tak dále, jirským s křesťanstvím, s tou dominancí po tom velkém schizmatu, ten římský patriarchát, římské papežství dostává zase jinou roli. Pak je tu samozřejmě papežové středověku. Pak je tu ten veliká krize papežství, saeculum oscurum, to 10. století, kdy se papežové mění, vzájemně si dávají do kladby. A po téhle té době nastává to, že z reformního kláštera v Kolíně schází ta veliká reforma, tři papežové jsou, nebo tři opati toho kláštera Kolíně se stávají papeži a dávají papežství novou tvář a novou sílu. To je ten okamžik, kdy probíhá jednak jakási revoluce uvnitř církve, ta revoluce mnichů vůči tomu do značné míry upadlému kléru, no a především revoluce papežství vůči císařství, boji o investituru. A to také zcela novým způsobem profiluje papežství. Pak je tu doba, kdy slyšíme ty veliké nároky papežství na to, že je to jaksi pán, který uděluje moc nejenom biskupům, ale také králům. A jsou tady prostě ty spory císařství a papežství. Je zajímavé, že ve středověku zase ta role papežství není úplně jednoznačná, že někdy velikou roli hraje například Pařížská univerzita, rozhoduje určité spory. Pak je tu doba, kdy francouzské revoluce a nástupu modernity, osvícenství, a tehdy se papežství stává pro mnohé takovým symbolem toho politického a společenského konzervativismu. Romantismus vytváří takový mýtus papežství. A tohle to všechno vrcholí vlastně na prvním vatikánském koncilu tím dogmatem o papežské neomylnosti. Je to doba takové kontrakultury, vzniku katolicismu jako jakési kontrakultury, nejenom vůči protestantismu. Já jsem trošku přeskočil samozřejmě jednu důležitou epochu, kdy bylo to renesanční papežství, které tedy bylo velkorysé v podpoře umění, ale bylo velmi temné v oblasti morální a přispělo také k dalšímu velkému schizmatu, ke vzniku reformace a potom i tomu, čemu říkáme katolická reformace. No, vraťme se tam, kde jsem předtím skončil, to je to 19. století, kdy se vytváří ten fenomén katolicismu jako kontrakultury a tady je skutečně takové zboštění papežství. A to je něco, co má dost osudovou roli, zejména v tom takzvaném piánském období, kdy tenhle ten směr vlastně tlumí velice významné intelektuální impulzy, které byly tenkrát velmi potřebné a které by znamenaly šanci určitého kritického vyrovnání a samozřejmě i dialogu a spolupráce s těmi novými impulzy přicházejícími z té světské kultury, filozofie, vědy. Vůči tomu se tenkrát tedy ten římský katolicismus 19. století postavil velice nepřátelsky, no a znamenalo to jakousi intelektuální sebekastraci katolicismu. To byla doba jakéhosi retrokatolicismu, kdy katolicismus ztratil jakousi tvůrčí sílu a vytvářel stále něco, co se vztahovalo k minulosti, ať už to byly ty architektonické slohy neorománský, neogotický, a nebo neoscholastika v teologii. A mnozí ti velcí tvůrčí duchové byli vystaveni šikanám. Tohleto období byla jakási slepá ulička vývoje katolické církve. To církev rozpoznala na druhém vatikánském koncilu, zahájila jaksi nový kurz dialogu. Dialogu s tím moderním světem, ale také ekumenického dialogu a dialogu s ostatními náboženstvími. Tohle je epocha moderního papežství. Někteří autoři říkají, vlastně prvním moderním člověkem na papežském stolci byl Pius XII. Mnohem, který byl ale zároveň také jaksi posledním symbolem toho triumfálního piánského katolicismu. Po něm přichází, pak nastává jakási velmi zdravá diskontinuita. Vždycky v církvi je prvek kontinuity a diskontinuity. Oba dva jsou velmi potřebné. Tady to byl okamžik, kdy bylo třeba spíše té diskontinuity, kdy muselo přijít něco nového, a to nového přicházelo s velmi lidsky sympatickým papežem Janem 23., který oslovil světy daleko za hranicemi katolické církve a zahájil památný druhý vatikánský koncil. Pak přichází období, koncil dovršil papež Pavel VI., ale v této době dochází vlastně k určitému dalšímu zlomu v dějinách církve a v dějinách papežství. Myslím si, to souvisí s tou velikou změnou kulturního paradigmatu koncem 60. let, zejména v roce 68. To je jakési druhé osvícenství. A církev se, myslím, nebo mnozí její představitelé vlastně zalekli toho, co se děje. A opět na to reagovali spíše určitou panikou než porozuměním. Takovým bodem střetu bylo to, že součástí té kulturní revoluce 60. let byla také sexuální revoluce a že to vymezení se vůči autoritářství té otcovské generace bylo také vymezení se vůči určité restriktivní sexuální morálce. No a tady církev zareagovala, papež Pavel VI. Encyklikou Humanae Vitae, jejímž spoluautorem byl také tehdejší krakovský biskup, pozdější papež Jan Pavel II. No a tenhle ten postoj v oblasti sexuální morálky vyvolal určitý disent uvnitř církve, vyvolal také velikou krizi svátosti smíření, protože mnoho lidí a manželů si říkalo, my jsme dostatečně dospělí, nechceme, aby nám církev mluvila do těch intimních věcí, a v řadě zemí de facto odumřela svátost smíření. Když si řekli, budeme si to s Pánem Bohem tedy vyřizovat sami. Nastává doba po smrti Pavla VI. A krátkém pontifikátu Jana Pavla I., který byl velmi zajímavým člověkem a pravděpodobně měl v úmyslu provést určité reformy v duchu druhého vatikánského koncilu, ke kterému přistoupil až papež František. Ale pak přicházejí ty dva papežové ze střední Evropy, Jan Pavel II. A papež Benedikt. Tohle to je další kapitola dějin moderního papežství. Oba dva jsou velkými postavami. Ale dneska si uvědomujeme i určité stíny těch pontifikátů. Já jsem oba dva mohli být osobní, směl docela dobře poznat s papežem Janem Pavlem II. Jsem strávil řadu hodin asi v 10 setkáních, dlouhých setkáních, a papeže Benedikta jsem také poznal v několika setkáních, než tedy jedno jenom bylo takovým tím skutečně hlubokým rozhovorem o situaci církve a teologie v Evropě. Obou dvou jsem si nesmírně vážil. Ale dneska vidím také trošku některé odvrácené stránky. Tihleti papežové měli také, jako každý papež je limitován svým prostředím. Uslyšíme to potom v jednom z dalších referátů, že a reaguje na určitou myšlenku, kterou slyšíte od kolegy Hanuše. Myslím si, že žádný papež nemůže jaksi překročit svůj stín. Do každého se promítá, nebo své historické a kulturní limity. Do toho pontifikátu se samozřejmě promítá to prostředí, z kterého vzešli. Tyhle ty dva papežové vzešli vlastně z velmi specifického prostředí střední Evropy. Nemůžeme o nich mluvit ani jako o evropských papežích, protože já mám stále víc pocit, že jsou tady přinejmenším dvě, o nich je více Evrop. Ta jedna je takové pásmo, kde se stále udržuje určitý typ lidového katolicismu, to je Polsko, to je Slovensko, to je Morava, to je Bavorsko a možná některé země balkánské, Chorvatsko a tak dále. Úplně jiným typem katolicismu je ten zbytek Německa. My se, myslím, tímto mentalitou našeho křesťanství českého, na rozdíl od moravského, se více blížíme té západní části, tomu katolicismu v tom spíše severním Německu, Francii, Belgii, Holandsku, severských zemích a tak dále. Tohle bych chtělo delší argumentaci. Čili tyhle dva papežové byli opravdu, měli toho ducha té střední Evropy a katolicismu, který byl do značné míry lidovým katolicismem, ovšem to je ten typ katolicismu, který v dnešní době vlastně do značné míry vymírá. A takže myslím, že je strašně dobré a důležité, že je vyvážen příchodem papeže z míst, které, kam se dnes přesouvá, jak si ten hlavní akcent života katolické církve, a to je Latinská Amerika. Tyhle dva papeže spojuje to, že tím velkým tématem bylo vyrovnání se s tím sekulárním humanismem, s tím druhým osvícenstvím. Tohleto téma je dneska u konce. Ten sekulární humanismus dneska není jaksi tím dominantním partnerem katolické církve, jak tomu bylo ještě za druhého vatikánského koncilu a za těchto dvou jaksi evropských papežů. Oni měli svoji velikost. Je paradoxní, že v době, kdy zanikl papežský stát před 150 lety, v době, kdy papežství ztratilo tu světskou moc, se vlastně paradoxně stalo daleko vlivnější. Ta církev ve 20. století, zbavená skutečně té moci. Tady se vždycky cituje ta Stalinová otázka, kolik batalionů má papež. Ale ten vliv papežství, ten morální vliv papežství byl ve 20. století větší než kdykoliv jindy. Dokonce i ten vliv v církvi ve středověku, než někam došly papežské dekrety, tak to trvalo strašně dlouho. Dneska jsou to záležitosti minut. Takže Jan Pavel II. Se stal nejviditelnější postavou 20. století. Díky svému osobnímu charizmatu a díky také těm planetárním cestám. Žádný papež nenavštívil, nebo žádný člověk ve 20. století nenavštívil tolik míst a nevidělo ho bezprostředně tolik lidí, jako Jana Pavla II. On měl také větší politický vliv, byť neměl politickou moc, ale měl velký morální vliv na politickou sféru víc než kterýkoliv papež v minulosti, nesrovnatelně vůči těm středověkým papežům. Takže tohleto papežství se podepsalo na podpoře evropského sjednocení. Papež Jan Pavel II. Stále mluvil o té Evropě, která má dýchat oběma plícemi, podporoval evropskou integraci i vstup těch postkomunistických států do Evropské unie a Samozřejmě ten jeho vliv sehrál velikou roli v porážce komunismu. Tady se setkalo celá řada vlivů, že ten nástup takových velkých postav v té západní politice, jako byl Reagan, Thatcherová. Ale papež Jan Pavel II. Svou první návštěvou v rodném Polsku rok po své volbě způsobil to, že se v Polsku probudilo takové to vlastenecké katolictví a z této atmosféry povzbuzení toho vlasteneckého polského katolicismu vzniklo hnutí Solidárnost a to narušilo ten monopol moci, komunistické moci v celé středovýchodní Evropě a byl to počátek konce komunismu. Takže tady se hrál nesporně důležitou úlohu. Ty papežské cesty měly samozřejmě také druhý efekt, který nebyl tak pozitivní. Papež nemohl vlastně dost dobře kontrolovat tu domácí situaci, když byl tolikrát na cestách a v té době zbytněla římská kurie a děly se tam mnohé nepravosti, ať už to byly věci okolo Vatikánské banky. Jan Pavel II. Také podcenil ten fenomén sexuálního zneužívání. Myslím si, že to bylo dáno tím, že on věděl, že ty totalitní režimy, ať už to byl nacistický nebo komunistický, často se snažili morálně likvidovat nepohodlné kněze tím, že obvinovali z pedofilie. A on se domníval, že množství těch obvinění jsou vlastně také fiktivní a oni fiktivní nebyli. Byla to skutečně pandemie. A teprve papež František měl plnou odvahu se k tomu postavit. Papež Benedikt se o to pokusil, ale neměl k tomu dost sil, protože on byl přece jenom taková jemná postava introverta, intelektuála a tyhle ty úlohy byly zřejmě i v jeho pokročilém věku nad jeho síly. Jeden z největších počinů, které učinil, bylo to svobodné rozhodnutí odstoupit. Jeho kritici si tady uvědomili velikost. Na druhé straně ale třeba to, že Jan Pavel II. Setrvával tak dlouho ve svém úřadě i v době té tělesné slabosti a stáří, tohleto já nevidím jednoznačně negativně. Samozřejmě to mělo určitý negativní dopad právě v tom, že ta kurie se jaksi příliš rozmohla její moc a nebyla kontrolována papežem. A na druhé straně on přece jenom ukázal a reflektoval to a hovořil o tom stáří, křehkost jako něco, co patří člověku a co má také svoji důstojnost. Takže si myslím, že v té době bylo důležité, že v čele církve nestojí nějaký sport looking, sexy looking, young looking manager, po jakém volali ty politické autority, ale člověk, který ukazoval s velikou upřímností také tu důstojnost nemocného starého člověka. Dneska samozřejmě už by to nebylo možné a nebylo by to možné ani v té další, kdyby dále pokračoval papež Benedikt. Ta dnešní doba potřebovala člověka silného, energického, kterým papež František bezesporu je. Takže k těm, to papežství těch dvou papežů střední Evropy bylo také obdobím určitého brždění těch reformních snah druhého vatikánského koncilu. V některých aspektech oba šli v tom duchu koncilu dál. Myslím tím zejména ty kroky, které udělal Jan Pavel II. V oblasti mezináboženského dialogu ve vztahu k Židům a pak také ve vztahu k těm ostatním náboženstvím. Tady bylo takovým velkým symbolickým aktem dodnes pokračující tradice těch setkání s představiteli světových náboženství v Asízi, to, co ti tradicionalisté katoličtí Janu Pavlu II. Nedokážou odpustit. To byl velmi, velmi důležitý pozitivní signál. Povzbudil tu širší ekuménu, to, co je pro dnešní svět nesmírně, nesmírně potřebné. A takže v tomhle tom byl také Jan Pavel II. Velký. Neudělal podobné reformní kroky uvnitř církve. A byl vlastně do značné míry protagonistou určitého směru, o kterém jsem se už zmínil. Když se církev polekala těch následků sexuální revoluce, tak myslím přeexponovala ta témata sexuální etiky. A to svým způsobem platí dodnes, že lidé pak říkají, kdo jsou ti katolíci. Aha, to jsou ti, kteří jsou proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálům. Pro co jsou? No vlastně nevíme. A strašně se přeexponovala tahle ta oblast a až papež František měl tu velkou odvahu říci, no tohle to přeexponování, to je neurotická obsese. A to je tak skutečně je. Ale tohleto přeexponování těchto témat se vlastně do značné míry bylo přítomno v těch dokumentech a kázáních Jana Pavla II. A byla to doba, kdy byli jmenováni biskupové, především konzervativní biskupové, kteří byli loajální k těmto aspektům církevní nauky. Také Jan Pavel II. Vlastně zmrazil tu otázku svěcení žen. Dneska se pomalinku otevírá alespoň ten diakonát pro ženy. No je naprosto zřejmé, že kdybychom chtěli tlumit v církvi nebo nevyužít ta charismata žen a ženství, tak církev na to strašně doplatí. V 19. století ztratila dělníky, protože nedovedla včas reagovat na ty následky průmyslové revoluce a doháněla to až potom tou sociální naukou 50 let po marxismu. A pak v tom protimodernistickém boji ztratila velkou část inteligence. No a dneska by ztratila velkou část žen, pokud by neporozuměla tomu, že právě v dnešní době se znovu, jak si ozývá, ta volání po důstojnosti ženy a využití ženského charismatu ve světě. Takže tady vidím ty některé limity těch dvou pontifikátů. Také tady se ukázala ta Tady se ukázaly ty věci, že druhou stránkou toho bylo to sexuální zneužívání. Papež František má odvahu jít na kořen tohoto problému a nazývá ho, říká ano, tím hlavním kořenem je klerikalismus. Tam nejde jenom o sexuální a psychologické zneužívání, jde o zneužívání moci a autority. A pak se ozval jaksi alternativní výklad, s kterým přišel z Říma i náš pan kardinál Duka a který se připisoval papeži Benediktovi. Ne, ty příčiny jsou jiné, to není klerikalismus, to je vlastně to uvolnění, ten liberalismus 60. let. To prokazatelně není pravda, protože ta největší vlna toho zneužívání byla ještě před koncilem a vůbec to nesouviselo s nějakým uvolněním v kléru. Naopak, jak si ten tlak na tu sexuální morálku vyvolal, takového, ten dvojí život u mnoha kněží a tak dále, ale to je velmi specifická otázka. Čili papež František přichází skutečně z jiného světa a je strašně důležité, že je tady jistá zdravá diskontinuita, že on překonává to příliš zúženou perspektivu těch dvou papežů ze střední Evropy a nahrazuje to jaksi pohledem, který čerpá z katolicismu, který je daleko vitálnější, důležitější, rozsáhlejší. No a to je ten svět, do kterého se katolická církev pomalu přelévá. Ten typ katolicismu, toho lidového katolicismu střední Evropy, ten tady do značné míry vymírá. Přiznejme si to, že ten parochiální katolicismus, ten čerpající prostě z té lidové tradice, ta lidová tradice byla mnohdy přerušena. Církev prošla několika vlnami sekularizace, my jsme o tom měli nedávno jednu odbornou konferenci, tou kulturní sekularizací, ale potom také tou soft sekularizací, tou jemnou, která z velké části byla důsledkem neschopnosti církve reagovat na tu moderní liberální demokratickou společnost jinak, než jaksi za pouzdřením. Tady myslím, že dochází skutečně k velké krizi toho tradičního typu katolicismu a musí přijít nějaký nový výrazný impuls. A ten asi přijde ještě z jiných oblastí. Papež Jan Pavel II. Trošku přecenil ta nová církevní hnutí, vyvolal jaksi ten, nebo přišel s výzvou k nové evangelizaci Evropy a reevangelizaci světa, ale tady není moc patrná nějaké evangelické probuzení té apoštolské horlivosti v církvi v tom západoevropském světě nebo evropském a severoamerickém světě. Tady je třeba, no a papež František, který přichází s celou řadou nových akcentů. Jednak on si uvědomuje, že církev nemůže, že není možné čekat, že ty velké problémy, které dneska v církvi jsou, vyřeší pouze to římské centrum. Čili on velmi povzbuzuje synodalitu. To, aby v těch jednotlivých lokálních církvích byl upřímný dialog mezi biskupy, kněžími a laiky, aby oni sami hledali jaksi cestu, která odpovídá jejich podmínkám, čili povzbuzuje tuto pluralitu uvnitř církve. Poté, co přece jenom ten obraz církve byl do značné míry přeexponován tím velkým důrazem na tu přísnou sexuální morálku, on vrací akcent na evangelium. Pro mě ten jeho pontifikát také znamená jakýsi vnitřní obrat, nové pochopení, nové čtení evangelia, tím způsobem, jak on se vrací v těch svých kázáních například k evangeliu a zdůrazňuje to, co je skutečně v evangeliu podstatné. To nejsou otázky sexuální etiky, to jsou otázky solidarity s chudými, s lidmi na okraji společnosti a také zodpovědnost za životní prostředí. Papež František, myslím si, že on podobně jako svatý František uslyšel tu boží výzvu Františku, jdi a oprav můj dům. Tak si myslím, že papež František je tak také tak si uslyšel tuhle tu výzvu, jdi a oprav můj dům, a že se do toho skutečně také dal. Ovšem je to brzděno mnohými lidmi uvnitř církve. Je tu důraz na chudé, marginalizované, velice zřetelné pledoje pro pomoc uprchlíkům, zejména v té encyklice, která vyšla vlastně před několika týdny. Fratelli Tutti. Je tam velký důraz na ekologickou křesťanskou etiku. To je něco, co vychází z té spirituality františkánské a co hluboce rezonuje s tím, co, po čem touží mladá generace. Jestli mladá generace má, tato nejmladší generace má svoji zřetelnou etiku, je velmi eticky citlivá na jiné věci, než byla generace naše. A na to, na co je především citlivá, jsou ty věci ochrany životního prostředí, v té situaci devastace, změny klimatu a tak dále. Tady papež František rezonuje s tím, co je skutečně takovým nervem té současné civilizace. Také je tam velký důraz na osobní zodpovědnost a osobní svědomí v té oblasti morální. Všichni zpovědníci mají s tímhletím určitou zkušenost, že pokud bychom chtěli být jenom v té roli soudců, striktně vyžadujících plnění těch formálních příkazů, takže to je něco, co naráží na realitu života. Ať už je to, a zejména tváří tvář těm lidem, ke kterým se církev v poslední době obracela zády. To byly ty sexuální menšiny, to byly lidé, kteří často bez své viny byli opuštěni svými partnery, byli znovu sezdání, tak k těm církev opravdu neukazovala mateřskou tvář. No a papež František se o tohle to snaží. On není progresistou, on je člověkem vlastně relativně konzervativním v zásadách, ale je velice lidský a milosrdný v pastorační praxi. On je především pastýřem. On nemění nauku, ale mění pastorační styl. Vnáší do něj lásku, porozumění, milosrdenství a tím oslovuje lidi. Mnozí moji evangeličtí přátelé říkají, že už asi nejsme protestanti, protože vůči tomuto papeži nemáme proč protestovat. Velká část světa ho skutečně vnímá jako jednoznačnou morální autoritu. A opakuji, myslím, jsem přesvědčen, že největší morální autoritou našeho světa. Zároveň se na něm naplňují také ta slova, která platila o Kristu, že přijde k pádu a povstání mnohých a zjeví se tajemství mnoha srdcí. Já myslím, že do značné míry platí. Řekni mi, co soudíš o papeži Františkovi, já ti řeknu, jaký jsi, že tady se ukazují prostě takové zásadní morální a kulturní postoje lidí. No a samozřejmě si diferencují ty postoje uvnitř církve. Takže vůči málo kterému papeži byl zase taková opozice uvnitř církve. No a jsme v situaci, kdy skutečně je třeba nějaké hluboké reformy. No a papež František zdůrazňuje, že ta reforma nemůže být jenom reforma struktur, ale že musí to být především prohloubení spirituality. V tom on je hluboce zakořeněný v té jezuitské spiritualitě, vyzývá k rozlišování, k duchu, kultuře duchovního rozlišování a jaksi zkoumání znamení času. Nepředkládá nějakou ideologii, ale vyzývá nás, abychom byli citliví srdcem a rozumem vůči tomu, co nám Bůh říká v těch událostech, s nimiž jsme konfrontováni, včetně takových událostí, kterými procházíme globálně dnes v čase té globální pandemické krize. Takže já skutečně v něm vidím velikou prorockou reformní postavu. Budeme zaznít tady kritické hlasy, budeme o tom snad diskutovat. Já samozřejmě jsem i této diskuzi velice otevřen, ale domnívám se, že zejména v tom našem prostředí, kde hrozí nebezpečí nástupu takového extrémně pravicového identitárního katolicismu, který se spojuje s nacionalismem a který je vlastně jakýmsi katolicismem bez křesťanství. Takže to si myslím, že je veliké ohrožení dnešní církve, to zneužití těch náboženských symbolů a rétoriky k prosazování prostě určitých pravicových politických postojů. No a proto si myslím, že zvláště v tom našem prostředí ty akcenty papeže Františka jsou velmi, velmi důležité. Děkuji vám.